Philadelphia-kyrkan, selve moderskipet. Jeg løfter opp denne, går det greit det? Hvis det ikke så blir det sånn, så Svartdal sier at det blir veldig korte prekener. Hvis det ikke, ja da. Du, det en ære for meg å få lov til å komme til Philadelphia i Oslo. Tusen takk for invitasjonen, Andreas, og de andre i Philadelphia. Det er jo alltid en ære å komme hit. Det er jo vinterferiens avslutning, forstår jeg, for dere her på Vestlandet. Og så er det begynnelsen for oss, unnskyld, på Østlandet. Og så er det da begynnelsen for oss på Vestlandet. Så det får bli som det blir med alt som skjer med det, under den blå himmelen ute i snøen. Men det er i hvert fall kjekt for de av oss som er her. Og jeg har gledet meg til denne dagen å få lov til å preke litt grann her. Før jeg begynner med det, så har jeg lyst til å bare takke for all god backing som jeg får av enkelt av lederne deres. Du vet at når vi begynte menighet for nå snart 9 år tilbake i Bergen, jeg hadde vært ungdomspastor i Tabernakle og skulle begynne som menighetsplanter, da hjalp Egil Svartdal og Karl Inge Tangen meg i rollen som sånne tilsynsmenn og hjalp til med det, og det var veldig takknemlig for. Ikke i bytte, men cirka samtidig litt før det, så hadde Egil Svartdal rekruttert meg til å også hjelpe til med dette høyskoleprosjektet, så det har jeg nå holdt på med i 11 år, tror jeg, sammen med disse folka. I bytte for det igjen, så kom Håkon Jahr inn i styret i menigheten vår for noen år tilbake, og i bytte for det, så vi har ganske mye sånn frem og tilbake, og nå planlegger vi hvordan barna våre skal gifte seg med hverandre. Bare for å gjøre dette komplett. Så bare sånn at det er sagt, så finnes det en god del ting bak kulissene som skjer, utenom møtene også, som er av betydning. Jeg har hatt menighetsplanter nå i Bergen. Jeg sier det ordet menighetsplanter, fordi å grunnlegge en menighet, det tar veldig mye lengre tid enn det man tror. Vi overvurderer ofte hva som kan gjøres på ett, og så undervurderer vi hva som kan skje på 10. Og de første årene med menighetsplanting, da gikk jeg fra et ungdomsarbeid hvor jeg hadde 300-400 ungdommer på fredagskveldene, og så gikk det en del år, og det var et par hundre mennesker, og jeg fikk ikke dette til å svinge skikkelig. Og så sa Egil Svartdal til meg, han sa at du vet, for sånne som deg så er det bedre å lykkes sent enn tidlig. For hvis du lykkes sent, så vil du vite at han har gjort det. Hvis du lykkes tidlig, så vil du tro at du har gjort det. Så det er sikkert derfor, sa han. Og dere vet jo hvor irriterende det kan være når han ser på en med disse øynene og har rett. Så har vært igjennom en ganske interessant tid i det siste i Bergen. Vi har flyttet lokalet vårt for tredje gang. Vi har 2 gudstjenester, samler om lag 400 mennesker på en søndag. Så det har begynt å svinge, og vi opplever hver uke at folk kommer til tro. Og mange er med i små grupper, og barna vokser til, og ting skjer. Det som er litt annerledes med vår menighet i forhold til Philadelphia og Oslo, er jo det at vi er jo ikke en menighet av alle generasjoner. For vi har jo ikke røvet noen andre menigheter mens vi har startet denne menigheten. Så vi mangler på en måte tenåringene og de helt eldre. Så vi har et hull mellom 14 og 19, og så har vi veldig få mellom 51 og 120. Men det betyr ikke at vi ikke har eldre arbeid. De 50-åringene vi har, de får blomst til jul. Så jeg sørger for at jeg øver meg på de tingene, så at vi er en flergenerasjons menighet. Det som jeg har lyst til å snakke litt med deg om her i dag formiddag, handler litt om nettopp det hele livet, lengden på livet vårt. For jeg opplever at det å være en Jesus sin etterfølger, det må kunne vare hele livet. Det er en utfordring om det blir et ungdomsfenomen, at det bare blir noe vi gjør i en periode av vårt liv, det må kunne bære hele livet. Og jeg har lyst til å ta utgangspunkt i 3 spørsmål i Bibelen i dag formiddag for å adressere nettopp dette. Og vi skal begynne allerede i Edens hage. For i Edens hage så ble det stilt et spørsmål til disse to som var der. Dette litt oppsøkende, spørrende, katastrofespørsmålet. Hvor er du henne? Og dette spørsmålet, hvor er du? Det nådde Adam og Eva mens de var nakne. Mens de gjemte seg, mens de for bort ifra han som de egentlig skulle være sammen med. Hvor er du? De var redde for den stemmen som spurte de dette spørsmålet. Det var en ny pastor som hadde begynt i en menighet, og så var han på husbesøk. Han kom en lørdag formiddag hjem til et hjem. Nå gjør ikke vi så ofte dette å gå på husbesøk på lørdags formiddag, men i dette tilfellet skjedde det. Han ante at noen var hjemme, så han banket på, men ingen lukket opp, så han la igjen en liten lapp på døren, hvor det sto åpenbaringen 3:20. Neste dag så var det søndag, og så fant han igjen lappen sin i offerkurven, og der sto det med tilføyningen, 1. Mosebok 3:10. For i åpenbaringen 3:20 der står det: «Se, jeg står for døren og banker. Hvis noen hører min røst og åpner døren, vil jeg komme inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg.» Mens ordene i 1. Mosebok 3:10, de lyder, og han sa: «Jeg hørte stemmen din i hagen, og jeg ble redd, for jeg var naken og gjemte meg.» Så det er litt av noe greier vi opplever på, i denne jobben her, som vi ikke forteller på Facebook. Men det å gå og gjemme seg når man får spørsmålet «Hvor er du?» er et uttrykk for at man har noe å skjule. At man er litt restriktiv for å slippe det spørsmålet helt inn. At man har noe å skjule, at man skal klare seg selv. I enhver generasjon og i enhver kultur så finnes det visse sånne kjennetegn. Og et av kjennetegnene ved den vestlige kulturen, med kulturen i Norge i dag og i Norden for øvrig, det er dette som handler om uavhengighet. Jeg har hørt at over halvparten av dem som bor i Oslo, 52%, leste jeg i et studie, de bor alene. Og vi oppdras i en kultur av uavhengighet. Vi skal klare oss selv. Vi oppdrar våre barn til å få utdannelser, så de ikke skal bli økonomisk avhengige av noen andre. De får nøkkelen rundt halsen, og de omkring 8, da får de også minibankkort og telefon. Vi oppdras til uavhengighet. Og i hele livsløpet vårt så er det mulig å også møte Gud på den måten. Den måten som sier at jeg klarer meg selv. Jeg springer og gjemmer meg. Det andre spørsmålet som jeg har lyst til å sette søkelys på innledningsvis, det er et spørsmål som når en av det gamle testamentets friskeste predikanter, Elia. Han hadde vært på svært vekkelsesmøte. Det var ikke på Hedmarktoppen, men på Karmelfjellet. Der kom det ild fra himmelen, og han fikk bevist at det var hans Gud som var den store over Baalsprofetene. Men like etterpå får han en trussel mot livet sitt. Og han springer ut i ørkenen, han springer av gårde, og han setter seg under en hyvelbusk. Og under den busken, der sier han: «Nå er det nok, Herre. Ta mitt liv. Jeg er ikke bedre enn fedrene mine.» Elia var på høyden, men det var ikke langt ifra høyden til den djupe, emosjonelle dalen i livet hans. Og noen av oss i livets løp, vi velger veien til Elia. Når ting i livene våre skjer mot oss, med oss, og vi rammes av konflikter, eller tungsinn, eller utfordringer, eller sykdom, så setter vi oss ned, og så sier vi: «Vi orker ikke dette. Dette blir for mye for meg. Dette blir for tungt å bære.» Det tredje spørsmålet, det er et spørsmål som har en litt annen tone ved seg. Og det er et spørsmål i avslutningstalen til Jesus med hans disipler, så sier han i Johannes 14, 4-6, «Dit jeg går, vet dere veien.» Thomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Og Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Spørsmålet: hvordan kan vi da vite veien? Det finnes et svar i det livet som disiplene til Jesus valgte å leve, nemlig et liv i etterfølgelse av han. Og jeg vet ikke hvor du er i livet ditt. Du er ekspert på ditt eget liv. Du kjenner ditt eget liv, ditt livsmønster, din plass, din alder, dine omstendigheter. Men etter å ha jobbet med menighetsarbeid i ganske mange år, så har jeg truffet disse tre kategoriene og mange flere. Fordi langs veien i livet så er det noen som sier: «Herre, ikke mas på meg. Jeg vil ikke endre meg. Jeg ønsker ikke å høre ditt spørsmål om hvor jeg er.» Og så møter vi det med en viss type restriktiv holdning: «Jeg skal klare selv.» Andre faller ned i mørket med Elia, og det blir tungt i panen. Det blir tungt i omstendighetene, og man kjenner at «jeg bare orker ikke dette mer.» Andre igjen reiser seg som disiplene. uten å vite hvor veien brakte, uten å vite hvor henne retningen gikk. Men de visste det at løsningen til veien gjennom livet, den ligger tett på Jesus. Det som jeg har lyst til å gjøre i løpet av de neste minuttene, ta deg med på en liten sånn, et lite blikk på livets lengde. Og så har jeg lyst til å ta deg med også til en utfordrende tanke om hvor er du og jeg i forhold til den sannheten, den skriftens sannhet, den åndens sannhet som møter oss i livet. Er det noe vi har tatt med oss som noe uforanderlig, eller er det noe som vi har begynt å forhandle på underveis i livet vårt? Og til sist har jeg lyst til å snakke med deg. Hvordan står det til med vårt personlige disippelskap, Jesus etterfølgelsen? Så håper jeg at ved slutten av alt det vi snakker om i dag formiddag, at du skal kunne se litt på ditt eget liv med disse spørsmålene og tenke at Gud, han ønsker at der hvor du er, uansett alder og livssituasjon, så ønsker han å ta deg med videre, fordi det er mer og bedre det som ligger foran. Er du med på det? Da skal vi be en kort bønn før vi tar dette. Herre, vi takker deg for det at ditt ord er sannhet. Jeg takker deg for at du har kommet med ditt ord til oss, fordi at ditt ord skal være som en lykt på vår fot. Og nå ber jeg deg for oss i denne formiddagsstunden i Philadelphia, Oslo, om at ditt ord må skinne for oss på det livsstedet hvor vi er i dag, i hver våre liv. Og så må du gi oss håp og trøst og retning til det som ligger foran i livene våre, i Jesu Kristi navn. Amen. Norsk populærkultur er på mange måter en ungdomselskende kultur. Det meste som skjer på TV, det meste som skjer i mediene, det meste som skjer i markedsundersøkelser, det meste som skjer i organisasjonsliv, er fokusert inn mot aldersgruppen under 30 år. Det er veldig mye fokus der. Nå er jeg selv nådd alderen 37,5, og folk prøver å si at jeg nærmer meg 40. Jeg sier at det er jo helt feil. Du sier jo ikke til en 10-åring at han er snart 13, så jeg sier at jeg er slutten av 30-årene snart, og nå er jeg 37,5, og kjenner jo det at jeg er begynt å bli voksen. En av de mest kjente intellektuelle katolikkene som vi hadde i det forrige århundre, han døde på 60-tallet, heter Romano Guardini. Og han deler livet opp i 8 livsstadier, og i disse livsstadiene, sier han, de avsluttes av en krise. Den første livsstadiet, det er livsstadiet inni mors mage. 9 herlige måneder i varmt vann. Du slipper å betale bussbillett. Du slipper å spise selv. Og livet fortoner seg ganske så behagelig. I menigheten vår i Bergen så har vi mange sånne der. Og du kan høre et sånt stille duv ifra bølgene i fostervannet under lovsangen i menigheten, for det er så mange barn på gang. Det er en herlig ting. Det er sånn biologisk menighetsvekst, og det er en flott ting. Men den fasen avsluttes av krisen fødsel. Og når barnet kommer ut, da opplever vi vår første livskris. Jeg har vært med på 3 sånne, og aldri mer, for å si det sånn. Så har vi da, etter det så kommer barndommen. Og i barndommen lærer vi av å observere våre foreldre. Observere hva de gjør, rett og galt. Vi lærer ordet nei. Hvorfor noen barn lærer ordet nei? Man lærer forhåpentligvis mer av ja, men det avsluttes av krisen puberteten. Og i krisen puberteten, da spør man sånne spørsmål som: hvem er jeg? Hvor er jeg? Hvor kommer alle disse hormonene fra? Hvem kan kontrollere dette? Trond Viggo kalte dette stadiet for hullet mellom voksne og barn som går i boblejakke. Så går du inn i ungdomsårene dine, og ungdomsårene, de varer gjennom 20-årene, og i 20-årene da tror man at alt er mulig. Man kan redde verden, man skal redde miljøet, man er politisk aktiv, man reiser på teamtur til Gjøvik for å frelse Hedmarken. Og man tror at verden kan bli kristen på en ettermiddag, og idealismen er så sterk. Men det man opplever rundt 28-32, det er at idealismen krasjer i realismen. Og man bare skjønner at, whoops, det er vist ikke så fantastisk, dette som jeg trodde at det var. Og det er en av de aller største krisene, spesielt i frimenigheter, den finner vi akkurat der. Der hvor alt er mulig, plutselig byttes ut med rekkehus som skal sparkles, biler som ikke går, pensjonspoeng som man ikke får, og disse barna man fikk som skulle være søte og snille. Det var de i hvert fall på bilder, men så var det en gjeng med små terrorister, hele gjengen. Ikke mine altså, men jeg kjenner noen. Det går greit. Min datter hører på her i dag. Bare lukk ørene på det verste her. Så går man gjennom 30-årene, og i 30-årene det er jo de mest produktive årene kanskje av vårt liv. Da står vi på, vi bygger en familie kanskje. De som er enestående, de gjør det enestående uten familien, og det er helt greit. Men i 30-årene så nærmer man seg etter hvert da den mest beryktede krisen, og det er jo midtlivskrisen. Og i midtlivskrisen så får jo man på nytt et bilde på hvem man er, og det er kanskje ikke så fantastisk, og noen bestemmer seg for å bytte ut den man er gift med, og noen slår ut håret, de farger det i hvert fall, og noen kjøper Harley Davidson, andre kjøper campingvogn, det er mye ulikt. Jeg har allerede begynt å planlegge min krise. Jeg skal plante et par nye menigheter, håper jeg. Og midtlivsen kommer. Etter midtlivskrisen så er man voksen. Barna er jo der de er, og de blir eldre, og ting og tang skjer. Og på jobben endrer ting seg. Og så møter man krisen av å slippe taket. Når barna flytter hjemmefra. Når det kommer en ung mann som er ingeniør fra NTNU i Trondheim og tar jobben. Han er 28 år og har smale bukser og voks i håret, og du er 62 og kan jo dette. Så kommer han jyplingen. Og så kommer han den nye ungdomslederen med enda trangere bukser og sanger fra Australia. Og så tar det bare helt av alt sammen, og så skal man slippe taket. Overlever man denne, så går man inn i den neste fasen. Og den neste fasen av alderdommen kan være en fantastisk tid. Men det er en fase hvor man velger hva man ønsker å være opptatt av. Så går man inn i krisen av alderdommen. Og krisen av alderdommen, den kan for mange være fortone seg med glede, helse, ny giv, ny kraft. Og så møter man den siste krisen, og det er krisen av evigheten. Hvor blir jeg av etter alt dette? Og vet du, dette handler ikke, disse åtte humpene her, de handler ikke om Gud og sånn. De handler om livet. De handler om at vi er skrudd sammen i vår biologi og i vår psyke og i vår sjelsliv. I vår sammensatthet som mennesker, så møter vi noen kriser tvers igjennom. Og det er gjennom alt dette at Jesus har sagt, se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Det er gjennom alt dette han har sagt at jeg er trofast til slutten. Det er gjennom alt dette han har sagt at det beste, mine tanker for deg, det er framtidstanker. Det er ikke tanker om ulykke, men tanker om håp. Altså, det finnes en fremoverlenthet i vår positive syn på Guds tilstedeværelse i våre liv. Men like fullt så må vi forsere disse utfordringene, og noen møter det med å si, ja, men Gud, ikke mas på meg. Ikke spør meg hvor jeg er henne. Og så er vi litt vanskelig å be, og så er vi litt vanskelig å endre, og så er vi litt vanskelig å justere, fordi at vi opplever at Gud blir litt fjern. Eller kanskje litt truende. Noen møter livskrisene sine som Elia og setter seg ned under busken og sier at dette er for mye for meg, jeg orker ikke. Jeg orker ikke alle disse utfordringene. Det blir for vanskelig. Han der fra NTNU er alt for krevende. Dette livet, disse hormonene, disse tingene, jeg orker ikke. Og så sitter vi der under busken. Mens andre reiser seg med Jesus og sine disipler og så tror at når han sier, jeg er veien, sannheten og livet, så er løsningen for å forsere disse utfordringene nærheten til han. På Vestlandet vet vi veldig godt at vi ser ikke lengre frem enn til den neste svingen. Og den er oftest ikke mer enn 30 meter lengre fremme. Og selv om de har laget bilene våre slik at den gir en liten vinkel på lyset, så må vi rundt svingen for å se neste strekke. Sånn er livet i etterfølgelse av Jesus. Vi må tro at han er veien gjennom livet. Men hvordan forholder vi oss til sannheten? Hvordan utvikler så vår tro seg gjennom livet? Det er litt interessant. Vi har en ung mann i menigheten vår som heter Stig. Jeg har lov til å bruke hans navn, for det er ingen hemmelighet jeg skal fortelle, men Stig er stril. Og for de som kjenner Vestland og Bergensregionen, så er en stril, det er en hedersbetegnelse. Det er stort sett den som med en dagsreise kan komme seg inn til Fisketorget i Bergen og selge fisk eller poteter. Og så snakker de litt annerledes enn oss. Ikke nødvendigvis så vakkert, men litt mer, ja, sånn som de snakker. Kjempekjekt og sånn. Stig ble kristen i voksen alder. Og han sa, det var akkurat som noe bare eksploderte på innsiden av meg. Jeg er så genert, men når jeg ble frelst, jeg klemte alle. Jeg klemte manna, jeg klemte dama, jeg klemte til og med en stolpe i møtelokalet. For det var nett som det var noe som eksploderte på innsiden av meg. Stig møtte Jesus, og hans frelsesopplevelse ble en endring i hans liv. Og for meg og deg også, den gangen vi tok imot, så rammet det oss på en slik måte at det endret kursen for våre liv. Men etter å ha jobbet med kristen menighet og folk, og sett folk komme og gå litt, så spør jeg, hvor lenge varer en sånn opplevelse? Ludvig Carlsen, vi alle i pinsebevegelsen er stolte av Ludvig Carlsen. Ludvig Carlsen fikk jeg snakket med noen ganger. Og Ludvig, han bar jo med seg et vitnesbyrd om at det er bare Jesus. Jesus kan frelse folk. Jesus kan redde rusmisbrukere. Jesus kan... Og jeg hadde en flott samtale med Ludvig. Og jeg spurte han, hva er det beste? Jo, det beste, sa han. Det beste, det er når folk får endret livet sitt og får ryddet opp i familien sin og får ryddet opp i økonomien sin og får ryddet opp i... Og så begynner de å følge Jesus. Ja, hva er det verste da? Ja, det verste er at når folk har ryddet opp i livet sitt, når folk har fått orden på familien sin, og når folk har fått orden på lommeboken sin, så ser vi de ikke lenger i menigheten. Det er det verste, sa han. Og som menighetsleder så tenker jeg av og til på dette. Jeg tenker på hvor lenge varer møtet med Jesus. Hvor lenge sitter det? Frank Rossavik, han skrev i Morgenbladet dette i 2012, 7. juni. Det var dette herlige bildet her som kommer på veggen her. Var der. Frank Rossavik gikk inn troende. Men han skrev følgende i Morgenbladet. Jeg har truffet menn som var narkomane og kriminelle, og som så møtte Jesus. Og som deretter fikk sitt liv på skinner, slik at de nå har familiefedre med jobb og sinnsro. Dette er en form for mirakel som selv ikke NAV kan bevirke. Trolig heller ikke når etaten engang fungerer. Han åpner døren på gløtt for å stille spørsmålet. Finnes der en kraft som når den treffer mennesker sitt liv, gir dem et nytt liv? Vi tror det, vi kristne. Amen. Vi tror det. Men vi tror det også i en generasjon som kalles for Wikipedia-generasjonen. Altså den generasjonen som er mest opptatt av å oppdage og finne sin egen sannhet. Det er ikke en generasjon i verdens historie som har hatt et større og mer lemfeldig forhold til sannheten enn den generasjonen som i dag vokser opp. Som kan hipse på skuldrene av andre sin sannhet fordi man selv eier sin egen. Og jeg bare spør, og jeg bare ønsker å gjøre oss observante som kristne på at sannhet er ikke bare hvilken som helst sannhet. Sannhet er det navnet som Jesus bærer. Jesus sa til Pontius Pilatus, for å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden, og hver den som er av sannheten hører min røst. Og så svarer Pontius Pilatus, hva er sannhet? Den generasjon vi i dag leder til Jesus vokser opp med et lemfeldig forhold til sannhet. Jeg tror at det vi trenger å undervise unge mennesker i dag, og som vi selv trenger, der hvor vi er i livet vårt, og ta inn i våre liv, det er dette spørsmålet, hva er vårt forhold til sannheten? Og da mener jeg den personen som er sannheten, Jesus Kristus. Jesus sier i Johannes 14, dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Ludvig er lei seg fordi at han ser folk komme til tro og miste sin tro. Jeg har sett folk komme til et ungdomsarbeid og forlate et ungdomsarbeid. Komme til en menighet, forlate et menighet. Du har sikkert venner og familie i ditt eget liv som langs denne livsreisen har bare hipset på skuldrene av den sannheten som er en person, og så har han bare blitt borte for en. Det er så viktig for oss som er troende at vi lever med dette spørsmålet. Hvor er du i forhold til sannheten? Hvor er du i forhold til den sannheten som bærer navnet Jesus Kristus? Sannheten, dere, det er en ånd. Det er en ånd som kommer fra Gud for å samarbeide med vår samvittighet, for å hjelpe oss å følge Jesus. Sannheten, det er en ånd som kommer fra Gud, som tar tak i de skriftstedene, i de ordene som Jesus har talt. Han kaster lys over dem, så at de ordene lever i vårt hjerte, så at vi følger Jesus. Sannheten er ikke noe vi definerer. Sannheten er noe definitivt, noe som han definerer, og som vi må forholde oss til. Hvor er du i forhold til sannheten? Jeg var på en bibelskole i en stor norsk by. Nærmere bestemt ca. 70 meter herifra. Og jeg spurte bibelskolen Devoted Philadelphia Oslo, jeg spurte de dette spørsmålet. Hva er den største utfordringen deres i å bygge menighet blant deres venner? Og vet du hva de svarte? De svarte den største utfordringen, det er at de fleste sier i stedet for å gå på møte, så kan vi høre på den prekenen vi vil på sånn podcast. Det er det samme som CD-platene og det samme som kassettene. Altså, jeg kan selv velge hvilken forkynnelse jeg vil ta inn i mitt øre. La meg bare stille et spørsmål om det. For hvis det er blitt slik at det vi kan velge, at vi alle sammen kan velge vår favorittforkynner og vår favorittbudskap, og den tingen vi liker å høre på, hvor blir det så av de ordene som trengs for å korrigere oss? Hvor blir det så av de tankene og de ordene som den hellige ånd trenger for å få kursen vår justert? Hva med dette spørsmålet som er det mest krevende? Hvem er det som til slutt leder hvem? Hvis vi ender opp med å være slike som bare velger å høre på den sannheten som stryker oss den riktige veien. Sannheten er ikke alltid populær, men sannheten er avslørende, og sannheten leder oss til omvendelse. Sannheten hjelper oss å korrigere kursen. Jesu navn er sannheten, og vi i livsløpet vårt trenger å forholde oss til det. For det er med litt korreks hele veien at vi kan leve tett på Jesus. I jobben min så treffer jeg mye ulike folk. Det er jeg veldig glad for. Og Svartdal, Egil, han sa det at man trenger ikke å gå på universitetet og lære sosiologi og antropologi og disse ologiene om å lære om mennesker. Om man er pastor, så treffer man mye folk. Og jeg elsker å høre på folks fortellinger om deres liv med Gud. Men det som overrasker meg av og til, det er at mange har de samme fortellingene hver gang jeg treffer dem. Altså, uansett hvor gammelt det mirakelet blir, den erfaringen av det som skjedde i 64, eller 84, eller 94, så blir det den tingen som blir fortalt gjentatte ganger når jeg treffer folk. Og det er flott det. Det er flott at noen historier blir så svære for en, men det som kanskje blir litt dumt, det er at det ikke kommer noen nye. Det som kanskje blir litt slitsomt etter en stund, det er at det er flere fortellinger om livet med Gud der bak enn det er foran. Og jeg ønsker ikke å kritisere ved å si det, men jeg ønsker å poengtere at det finnes en stor frontrute, og så finnes det et lite bakspeil på bilene våre. Fordi at det er på denne måten vi ikke er så veldig trafikkfarlige. Men hadde alle bilene vært kristne, så hadde det vært farlig der ute. For da hadde det vært store bakspeil og små frontruter. Vi trenger noen ganger å få justert vårt perspektiv. Og tro det at det beste, det ligger gjerne foran oss. Det finnes gjerne noen mirakler der. Det finnes gjerne noen bønnesvar der. Det finnes et liv med Gud der. For jeg skal ikke stikke under en stol at jeg noen ganger også hører en tristhet i folk sitt vitnesbyrd. Ja, før så opplevde jeg sånne ting med Gud, for da hadde jeg mye mer tid. Og før så opplevde jeg når jeg ba for noen, men nå skjer ikke det også. En nølende forsiktighet av ting er ikke helt sånn som jeg skulle ønske det var. Spørsmålet er, hvor er du? Hvor er du i forhold til Guds ledelse i ditt hverdagsliv, i ditt liv med Jesus? Jesus også gikk langs en vei. Nå skal jeg snart gå inn for landing. Og da traff han en samaritansk kvinne. En fantastisk fortelling om Jesus som setter seg ned og spør etter vann. Hun kommer med vann, og så sier han til henne, «Hadde du spurt meg, hadde jeg gitt deg levende vann?» De har en diskusjon om vann. En fantastisk, svær diskusjon om hvordan få tak i godt vann. Det er to typer vannhull i skriften. Det er brønnen, og så er det sisternen. I brønnen, der kommer det nytt vann hele tiden, når man kan bare ta opp vannet, og man kan gi vann til eselet sitt, og til kamelen sin, og til familien sin. Men i sisternen, som er bare et hull i bakken, der må man komme og fylle på vann, og når man har tømt vannet, må man fylle på nytt vann igjen, for å kunne tømme vann igjen. Brønnen gikk aldri tom. Fordi den var koblet til grunnvannet. Sisternene gikk ofte tom. Og langs veiene i Midtøsten så vil du finne på denne tiden slike sisterner som de ikke gadd å fylle vann i lenger. Og de gjorde de om til fengsel. De bare slapp ned en kriminell nedi der og så måtte han sitte der og sone sin straff der langs veien. Og som pinsekarismatiker som reiser på konferanser, går på møter, reiser på kurser, skal oppleve ting som er fantastisk med Gud hele tiden, vel, så er det veldig attraktivt med den brønnen hvor det bare kommer, og det kommer, og det kommer. Og det er klart at denne damen som har gått på to alfakurs, jobbet i kafeterien, vært med på dugnad på to bygningsprosjekter, gitt i kollekten hver søndag, og til og med hørt på han, den galningen fra Amerika som talte på møtet. Hun er veldig klar for å få noe gratis snart. Fordi at jeg orker ikke lenger å fylle på selv. Langs veien i livet vårt så treffer jeg alt for mange mennesker som sier at det tok slutt en gang. Det var ikke mer å hente. Og så ender man opp med Elia liksom bare der og i et fengsel langs veien. Her, livet ble ikke sånn som jeg hadde tenkt. Det ble for mye å bære. Jeg orker ikke. Jeg holder meg vekk fra menigheten. Dette fikser jeg ikke mer. Noen sier jeg skal klare meg selv. Jeg fikser ikke dette. Jeg holder meg vekk fra det som skjer. Mens andre igjen får tak på den hellige ånds stadig fornyende strøm av liv. Som ikke handler om det som jeg skal skape, fylle på eller få til. Men det handler om han som gir meg livet. Vi alle sammen lever vårt eget liv. Og jeg har ingen rett som pastor, som predikant til å si noe om ditt liv annet enn å utfordre deg til å gjøre opp status der hvor du er i livet. Gjør opp status om du er en sånn en som når Gud kommer og spør etter deg, om du er en sånn en som løper vekk og gjemmer deg. Spør deg om du er en sånn en som når Gud kommer og spør etter deg, om du er en sånn en som går og gjemmer deg og syns synd på deg selv og bare føler at livet ble ikke sånn som du hadde tenkt. Du har ikke kraft til å reise deg igjen. Jeg kan bare spørre spørsmålet om du har lyst til å være med. For det som jeg tror er av disse tre sakenes beste oppskrift for veien gjennom livet, det å komme så tett på Jesus, at selv om livet bringer med seg en del ting vi ikke helt forstår, og selv om sannhet noen gang kan virke å glippe, og selv om veien kan være utrolig krøkkete, så er det i livet tett på han at det finnes kraft til å komme igjennom. Jeg er så glad for at de har kommet på disse som lager de nye bilene. at i stedet for at vi skal ha et kart selv som vi skal lese på, så er det en fin dame som snakker over høyttaleranlegget i bilen, denne GPS-damen. Inni de fleste nye biler så finnes det en sånn stemme som snakker litt til en. Altså, vi har jo aldri vært så nært en katastrofe i vårt samliv, jeg og min kone, som når hun skal lese kartet i et byområde når jeg kjører bil. Altså, det er sikkert noen andre som kan være vitne på at det, altså, plutselig oppdager du at det er kart over Haugesund og ikke over Trondheim, ikke sant? Da blir det katastrofe. Og kartet er opp ned. Altså, det å lese kart når det går i full fart er en grusom ting. Men GPS-damen i bilen, hun er veldig snill. Da bare skriver du inn sånn hvor du skal, og så kjører du, så om 500 meter så kan du svinge til høyre. Om 250 meter kan du svinge til høyre. Om 50 meter kan du svinge til høyre. Og hun reiser ikke stemmen. Hun lager ikke noe panikk. Hun sier ikke noen sånne nedsettende ord om dine kjørekunnskaper. Hun sier ikke noe stygt om veivesen, om staten, og hun stemmer ikke FAP. Hun tar på en måte ikke av. Hun er bare helt mild, og så sier hun, nå må du svinge til høyre. Og hvis du kjører forbi, så sier hun bare, vennligst snu, vennligst snu. Hun er vennlig, ingen høye ord. Ikke utskjelling av NAF og Vegvesene og Jens Stoltenberg. Det er bare vennligst snu. Og hvis du kjører langt nok feil, så sier hun til slutt, beregner ny rute, beregner ny rute, beregner ny rute. Vennlig hele veien. Og det er den hellige ånds stemme i mitt og ditt liv. Så lenge det er liv i oss, fra den lille babyen som Andreas holdt her, til den eldste blant oss i Philadelphia denne morgenstund, så er det slik at Gud har sagt at jeg er med hele veien. Og så har han sagt at om du følger meg tett på meg, så skal du slippe å gå og gjemme deg i skam. Du skal slippe å sitte nedbøyd og tenke du ikke klarer det. Men du kan reise deg opp med meg, sier han. Og så kan du følge meg tett på. Og så skal jeg beregne ruten for deg på nytt. Hele veien, så vi får deg i mål dit du skal. Nå skal min datter få lov til å komme og synge en sang til oss. Dette er min datter Ariana. Hun har en sang som hun synger. Hun kommer frem til meg nå, som heter Du ser meg. Og mens hun synger den sangen, så kan du sitte i ro. Og så kan du lytte til den hellige ånds stemme til ditt eget liv. I forhold til hvor du er, og så skal Siri ta oss med deretter. Amen.